Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ για την αποδοχή της πλούσιός σας, πρωτομαγιάτικα, να είσαστε εδώ για να ακούσετε τις θέσεις του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Όπως έχετε διαπιστώσει, από την δηλία ενός πολιτικού αρχηγού δεν έγινε το debate. Το βρίσκω σημαντικό να γίνεται αυτή η μονομαχία, όχι μόνο γιατί ο λαός έχει μια δυνατότητα μιας καλύτερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, αλλά γιατί η παρουσία των πολιτικών αρχηγών σε ένα ενιαίο πάνελ δίνει δυνατότητα ή στο κοινό ή στο εκλογικό σώμα να ζυγίσει και να μετρήσει αρκετές απεικνίσεις παραμέτρους που πρέπει να έχει ο υποψήφιος πρωθυπουργός. Αυτό είναι ίσως που κάτι το οποίο ξεχνάμε, ή μάλλον ξεχνάει ο ελληνικός λαός, θυμωμένος όν, όχι αδικαιολογήτως, δικαιολογημένα, ξεχνάει ότι την Κυριακή προσέρχεται στις κάλπες για να εκλέξει πρωθυπουργό. Δεν προσέρχεται στις κάλπες για να τιμωρήσει από πράγματι μεγάλα λάθη και μεγαλύτερα νομίματα τα οποία έγιναν. Έχουμε μια εξαιρετικά περιπλεγμένη κατάσταση. Από την ψήφο του ελληνικού λαού εξαρτάται αν θα έχουμε μεγαλύτερη περιπλοκή της κατάστασης ή θα έχουμε κάποια ελπίδα ομαλοποιήσεως και σταθερότητας της χώρας. Ο λαϊκός αυτός συγερμός και ο αρχηγός του προβάλλονται ως δύναμη ομαλότητας, σταθερότητας και ασφάλειας. Δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα, με τον τρόπο που παρακολουθώ και χειρίζονται και τοποθετούνται απέναντι στα κυρίαρχα θέματα κάποιοι, ότι αυτό το στοιχείο μπορούν όλοι να το παρακολουθήσουν. Βλέπω εξαλότητα. Βλέπω μια στήρα άρνηση. Βλέπω βερμπαλισμούς. Βλέπω ανίερες και παραφύσιν πολιτικές συμμαχίες. Όλα αυτά δημιουργούν περισσότερη ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Εάν υπάρξει επόμενη μέρα. Πολύ φοβούμαι ότι η πρημοδότηση του θυμού μπορεί να φέρει την κατάσταση ανεξέλεκτη το βράδυ της Κυριακής. Διάβασα στην ιστοσελίδα αυτού του ακραίου κόμματος που λέει ότι εάν το βράδυ των εκλογών ο επιτηρητής που θα έχουμε εκεί τις εκλογές διαπιστώσει ότι κάτι κτλ. Δεν θα αρκεστούμε στις ενστάσεις, γράφει μέσα, αλλά οι πιεστικές δυνάμεις θα πάρουν το λόγο. Όταν ξεκινάμε έτσι ότι κάτι δεν μας αρέσει, θα μπουν μέσα οι ντουλάπες για να καθαρίσουν την κατάσταση, αυτό είναι πολύ κακό στοιχείο, κακή ένδειξη για το που οδεύει η δημοκρατία. Ποιο είναι το φάσμα, όπως προβάλλεται τουλάχιστον από τα οποιαδήποτε ευρήματα, σοβαρά και λιγότερα σοβαρά. Είναι δύο κύκλοι, ομόκεντροι, είναι ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά. Δεν χωράει πολύ, αυτοί είναι συναδεμένοι. Αριστερά του Βενιζέλου είναι ο κύριος Κουβέλης. Πιο αριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας και πιο αριστερά είναι η κυρία Παπαρίγα. Δεξιά είναι ο κύριος Σαμαράς, αμέσως μετά είμαι εγώ, παραπέρα είναι ο κύριος Καμένος και παραπέρα είναι η Χρυσή Αυγή. Από αυτό που ακούσατε, από αυτόν τον συνδυασμό των κομμάτων της Κυριακής το βράδυ, τα τέσσερα ακραία, δύο και δύο, έχουν πει ότι δεν συζητάμε για τίποτα, καμία κουβέντα. Είμαστε στα κάγκελα. Άρα λοιπόν περιορίζεται ο αριθμός εκείνων οι οποίοι θα πρέπει αναγκαστικά να βρουν μια λύση. Δεν πρέπει να μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Δεν πρέπει η χώρα να διαλυθεί. Δεν πρέπει η ακυβερνησία να δημιουργήσει άλοθη για περαιτέρω κακοποίηση και ασέλεια εις βάρος της πατρίδας. Έτσι το αντιλαμβάνουμε και γι' αυτό λέω ότι είμαστε μοχλός ομαλότητας και σταθερότητας. Πώς έχουν τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει. Δεν έχω καμία ψευδέστηση και δεν πρέπει να έχετε κι εσείς ότι μετά την υπογραφή του Σαμαρά και του Βενιζέλου στο Μνημόνιο και ιδιαίτερα στην επιστολή της κυρίας Λαγκάρ, μια απάτη η οποία ακόμα δεν έχει διερευνηθεί αυτή την πολιτική απάτη. Εγώ θα διερευνήσω την Κυριακή το βράδυ. Όπως και το μνημόνιο ήρθε στα αγγλικά και μετά από πίεση δική μου και στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί όλο το μνημόνιο εκτός από τρεις γραμμές. Είναι οι γραμμές της επιστολής προς την κυρία Λαγκάρ, που οι πολιτικοί αρχηγοί δεσμεύονται ότι όσο πολιτεύονται δεν θα ασκήσουν πολιτική ενάντια στις ρυθμίσεις του μνημονίου. Αυτό έχουν υπογράψει. Από τη στιγμή που υπογράψει αυτό ο κύριος Σαμάρας και ο κύριος Βενιζέλος, αυτομάτως είναι ανενεργοί, δεν θα κάνουν τίποτα. Παρά εφαρμόσουν το μνημόνιο. Το έχουν υπογράψει αυτό. Απόδειξη αυτού που σας λέω, δεν ξέρω πόσο ενημερωθήκατε από την επιστολή του κυρίου Μόρς Ματίας, του επικεφαλής της Τρόικα, που ήταν μια επιστολή προς τους κυρίους αυτούς, και τους λέει πώς διανοηθήκατε εσείς και το ελληνικό κοινοβούλιο να ψηφίσει για τον οποίο ότι θα είναι μέσα όλα τα ταμεία. Μαζέψτε, αλλιώς σας κόψω τα πόδια. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι η κυβέρνηση, είναι το ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ βέβαια δεν ψήφισα, αλλά δεν πάμε το ελληνικό κοινοβούλιο. Και αν το καταργεί με μια επιστολή, ημερομηνία 20 Απριλίου, ο κύριος Μόρς Ματίας. Έχουμε πλήρη απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Ο βασικός λόγος για τον οποίο έφυγα από εκεί μέσα. Από τους όρους που είχα βάλει στην συνάντηση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ότι για να βοηθήσει αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούμε να έχουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων και απώλεια κυριαρχίας. Ξεπούλημα του εθνικού πλούτου και έλεγχο θα του μετανάστες. Αυτά είχα πει. Είπανε ναι, αλλά μέσα εκεί θα λαντάνω. Έρχεται η ελληνική κυβέρνηση τότε και λέει ότι για αυτούς που προστάνε στην εφορία και δεν μπορεί να πληρώσουν, πώς να πληρώσει όταν έχει εξαντληθεί η φορολογική δύναμη του καθενός, να γίνει 60 δόσεις. Το φέρνει στο κοινοβούλιο. Ψηφίζεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Το παίρνει χαμπάρι τρόικα και σου λέει το μαζεύεται αύριο ως κοβαπόδια. Και γίνεται 6 μήνες. Και ελάτε τώρα στον πλήρη εξευτελισμό της βουλευτικής ιδιότητας. Την Τρίτη να ψηφίζουν 60 δόσεις και την επόμενη μέρα να πάνε να ξαναψηφίζουν 6 δόσεις. Εκεί εμείς το 2% που αντιπροσωπεύουμε τότε οι ευρωσκεπτιστές, θα είμαστε πολύ περισσότεροι, πήραμε την υπόθεση στα χέρια μας. Οργώσαμε τη Γαλλία, την Ολλανδία και ακυρώσαμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Υπάρχει ένας σεισμός ανθρώπων που σκέφτεται έτσι. Σας θυμίζω ότι το Φεβρουάριο τους είπα ότι δεν συνάδει με τη Σύμβαση Λισαβόνος και να πάμε το μνημόνιο στο Ευρωκοινοβούλιο, και η φράση την οποία άκουσα ήταν θα σου βάλουμε πιπέρι στο στόμα και το βράδυ. Και το πήγα μόνος μου. Και η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου κάλεσε τον Πολ Τόμψον και τράβηξε τα αυτή εντονότατα σε σημείο που η κυρία Μέρκελ έβαλε κάποιες σταγόνες νερό στο κρασί της. Τώρα λοιπόν η μόνη λύση είναι σύμπτυξη με τόπου του Νότου και να πάμε να ακυρώσουμε. Συνοδοιπόρος αυτή την προσπάθεια είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την Ευρώπη σαν το σπίτι του. Ο πρώην πρόεδρος της Ιταλίας, αλλά και ο οικονομολόγος, ο νομπελνίστας, ο Στίγκλιτς, τον Ευαλά, ο οποίος είπε ότι η συνέχεια της λιτότητας σημαίνει ταφόπλακα στην Ευρώπη. Δεν έχει καν 2 μήνες η διάθεσή της. Πτωχεύει η Ευρώπη. Αυτό το λέει ο μεγαλύτερος οικονομολόγος του κόσμου. Ακριβώς κινείται το μυαλό του στον άξονα το δικό μας. Εγώ λοιπόν είμαι έτοιμος. Όποιος θέλει. Να συνεχθούμε για αυτή την προσπάθεια να συνεργαστώ μαζί του. Δεν μπορώ να συνεργαστώ και το ξεκαθαρίζω για εφαρμογή του μνημονίου, γιατί μιλάμε 14,5 δισεκατομμύρια, 11,5 από τον προϋπολογισμό που δεν εξυπηρετήθη, 14,5 δισεκατομμύρια μείωση δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι ο δικός σας μισθός, όχι των τρίτων, ο δικός σας εδώ, ο δικός σας, σε ένα μήνα θα είναι στα 250 ευρώ. Λέει η σελίδα 427 του μνημονίου, για όσους έχουν διαβάσει. Οι μισθοί και οι συντάξεις και ο κατώτερος μισθός θα εναρμονιστούν με τους μισθούς και τις συντάξεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία. Το γράφει μέσα. Αυτό το έχει υπογράψει ο κύριος Σαμάρας και ο κύριος Βενιζέλος. Οδηγούμεθα σε τραγικές καταστάσεις. Ένα άλλο θέμα που είναι συγκλονιστικό είναι ότι γίνονται μυστικές διαβουλεύσεις, άκουσον, να καταργηθεί η μισθοδοσία του κλήρου. Δηλαδή, μας οδηγούν σε πλήρη απορθωτικοποίηση της χώρας. Και όταν το πήρα χαμπάρι, έκανα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, μου είχε απαντήσει όλες, σε αυτή ποιή την ίσα ο Πρωθυπουργός. Και εγώ τον καλώ από εδώ, από την Τρίπολη. Πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο κύριος Παπαδήμος θα δεσμευθεί αν γίνονται κουβέντες για να σταματήσει η μισθοδοσία των κληρικών. Πριν ανοίξουν οι κάλπες. Διαφορετικά θα είναι και αυτός συνένοχος σε σκοπούμενη εξαπάτηση και του Νικολαού αλλά και του κλήρου. Αυτό είναι ξεκάθαρο το θέμα. Όπως επίσης πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός και ο Προβόπουλος να μας πούν αυτό το οποίο είπε ο καθέξιμ ψεύτης ο κύριος Βενιζέλας, ότι σε 3 χρόνια θα βγούμε από το μνημόνιο, εάν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να απαντήσει ο κ. Παδήμος. Θεσμικά είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο άλλος κύριος της Τράπεζας Ελλάδος και να πει αυτό θα γίνει ή αυτό δεν γίνεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ξεφύγει από το μνημόνιο όχι σε 3 χρόνια, σε 30 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να είναι λύση. Αυτό είναι το ξεκάθαρο θέμα. Ούτε λύση βεβαίως είναι, ένα στήρο όχι, άνευ προτάσεως κτλ. Βέβαια, κάποιοι από το πολιτικό προσωπικό ποντάρουν σε αυτό το δικαιολογημένο θυμό και σου λέει θα πάνε την Κυριακή και θα την ψηφίσουν. Όμως, εάν βάλουμε στην κάλπη θυμό, θυμό θα βγάλει η κάλπη. Εάν βάλουμε λογική στην κάλπη, μυαλό θα βγάλει η κάλπη. Και το βράδυ της Κυριακής χρειαζόμαστε μυαλό και όχι τσαμπουκά. Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν εδώ στην Τρίπολη. Να ευχαριστήσω τους υποψηφίους που έχουμε, που είναι μια εξαιρετική πεντάδα. Και να πω δύο κουβέντες για το τι έγινε εκεί το βράδυ. Και παρακαλώ πάρα πολύ, προσπαθήστε για 30 δευτερόλεπτα να ζήσετε τη σκηνή. Είναι ένα δωμάτιο, το 1/3 από αυτό. Είναι ο Παπαδήμος, είναι ο Βενιζέλος αντιπρόεδρος, ο πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος, είναι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί και σε ζεύσεις, συχνές ζεύσεις, Μέρκελ, Λαγκάρντ, όλοι ρε, Ντράγκη και Πολ Τόμψεν. Και όλοι εκεί μέσα με στριμώγνουν να υπογράψουν, να πούνε βρείτε τα ψυχικά αποθέματα να βγείτε από εκεί μέσα με όχι. Δεν είναι το εύκολο που λέμε τώρα και τι έγινε, είπε όχι ο Καρατζαφέρης. Να βρεις τα ψυχικά αποθέματα σε τέτοια πίεση και να πεις όχι, δεν μπορώ. Και βεβαίως όταν έχεις γεννηθεί σε ένα τρίγωνο όπου γεννήθηκε ο Νικηταράς στο Τουρκολέκα δίπλα στο Λιοντάρι, έζησε και έκανε οικογένεια του Κολοκοτρώνης και παραπέρα ο Παπαφλέσσας, αν έχεις πει το ίδιο νερό δεν πάει πιο τέσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είπα αυτό το όχι. Είμαι περήφανος απέναντι στη συνείδησή μου και στα εγγόνια μου, γιατί αυτή η επέσχυτη επιστολή μας προσβάλλει σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη λένε τι κάνατε και κάνουν μια έκκληση, και την οποία κάνω και εγώ την έκκληση. Μη δώσετε 50% και μία ψήφο στο μνημόνιο. Γιατί τότε θα έρθει η κυρία Μέρκελ και θα μας βάλει και εμάς στη Μέγενη. Αντισταθείτε. Άρα λοιπόν δεν ψηφίσουμε μόνο για την Ελλάδα. Ψηφίζουμε όλη την Νότια Ευρώπη. Ψηφίζουμε για να μην περάσει η λογική της κυρίας Μέρκελ. Εμείς πτωχεύουμε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη και η κυρία Μέρκελ στο κοινοβούλιο της βγήκε ότι κέρδισε στα χρόνια της κρίσης 41 δισεκατομμύρια. Θα κλείσω με κάτι που υπάρχει εδώ στη Λευκή Βίβλο. Κυκλοφορήσαμε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Όποιος το διαβάζει, ξέρετε τι συνέβη αυτά τα 2 χρόνια. Εμείς κυκλοφορήσαμε Λευκή Βίβλο. Το Πασόκ δεν το έκανε, η Νέα Δημοκρατία δεν το έκανε. Εδώ μπορείτε βρείτε τα πάντα στα τελευταία 2 χρόνια. Γιατί ο Σάκης πήγαινε εγώ σε αυτές τις συναντήσεις, τους έδινε μια επιστολή. Γιατί δεν είχα καμία εμπιστοσύνη, ξέρετε οι παγαπώντες είναι. Θα σας πω λοιπόν ένα απόσπασμα, 4 γραμμές και παρακαλώ, ακούστε το. Γράφω στον Πρωθυπουργό και στους πολιτικούς αρχηγούς. Ακούστε κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι το πρωτοφανές. Ιδρύεται για την Ελλάδα μέσα αυτών των σελίδων που μας υποβλήθηκαν μια επονίδιστη κυδαιμονία. Μια εξωσυνταγματική, αυθαίρετη και αυταρχικά υπερκέμενη των πάντων αρχή. Μια καμουφλαρισμένη δικτακτορία δεκαετιών. Ένα μόνιμο καθεστώς καταπίεση του λαού μας. Αυτά που σήμερα βγαίνουν εγώ τους τα έλεγα εκεί μέσα. Και ως εκ τούτου, είναι σελίδα 25. Και ως εκ τούτου, δεν μπορώ να περίμενα ότι εγώ θα μπορούσα να ψηφίσω αυτά τα πράγματα. Δεσμεύτηκα σε αυτά που σας είπα, τους τα είπα και μου είπαν συμφωνούμε, δεν ήθελα να πω στην κυβέρνηση, μου το ζήτησε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, με παρακαλούσε ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου, είχα και μια ηθική ικανοποίηση ότι αυτοί που μέχρι τρεις μήνες με λέγανε ακραίο, με παρακαλούσαν να πω στην κυβέρνηση, και λόγω της ρευστότητας που υπήρχε, το τόλμησα, γνωρίζοντας ότι θα έχω πολιτικό κόστος. Αλλά βάζω πάντα πρώτα την πατρίδα. Και μπορώ και λέω σε όλους αυτούς ότι εγώ ουδέποτε έβλαψα την πατρίδα μου. Ουδέποτε. Με καμία πράξη και κίνηση. Δεν έχω πει ποτέ ψέματα τύπου Παντρέου. Δεν έχω προδώσει ποτέ τύπου Σαμαρά. Με αυτές τις σκέψεις είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε.
Ναι, κύριος Παντρέου. Ευχαριστώ, Γιάννης.
Κύριε Πρόεδρε, το μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, είναι ότι μάθαμε ότι είμαστε χρεοκοπημένοι. Λες και δεν το ξέραμε, αλλά το κρατάγαμε κρυφό. Ο Λίκη Μέχρι είναι και ο πιο τελευταίος άνθρωπος κοινωνικά στη γη. Υπάρχουν τα δύο τελευταία χρόνια μια αισιοδοξία από σχεδόν όλο τον κόσμο, ότι άντε να πάρουμε τα δάνεια, να αφήνουμε τα λεφτά, να ξεχρεώνουμε σιγά σιγά και να δούμε μια άκρη. Και αυτά τα λεφτά θα έρθουν, θα πάνε σε επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει και πτωχεύουν και δεν θα πάει τίποτα τελικά στον πρωτογενή τομέα για τη χώρα μας που είναι πλούσιος στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή όλα τα χρήματα θα πάνε στις τράπεζες, στα golden boys, σε επιχειρήσεις, σε ανώνυμες βιομηχανικές επιχειρήσεις, άλλες που είχαν δώσει δικαιώματα πτωχεύσεως στο παρελθόν, άλλες που δεν ήταν υγιές. Και τελικά δεν κάνουμε τίποτα για την ύπαιθρο τον αγρότη και έχει μαζευτεί όλη η Ελλάδα στην Αθήνα και κοιτάνε μέσα από τα γραφεία και ό,τι έχει εργασία σχέση με γραφείο να πηγαίνουν εκεί τα λεφτά. Εκεί αυτοί τα περιμένουν. Και ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο φτωχός άνθρωπος της υπαίθρου, ο μικρομεσαίος στο χωριά δεν είναι αισιόδοξη από αυτά τα λεφτά να κάνει κάτι, να πάρει. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει μια πολιτική και να δοθεί ό,τι είναι να έρθει, ας μην πάρουν τα 30 δισεκατομμύρια οι τράπεζες. Ας πάρουν τα 10, μπορούν να κινηθούν.
Λοιπόν, απάντηση επί του ερωτήματος, το οποίο έχει και τοποθέτηση εξ αρχής. Πρώτα-πρώτα, δεν καταλαβαίνω τα μαθηματικά. Άκουσα τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά Σαζάπη να λέει ότι γλιτώσαμε 103 δισεκατομμύρια. Αυτό το νούμερο ακούσατε κι εσείς, δεν είναι. 103 γλιτώσαμε, 130 πήραμε. Τι μαθηματικά είναι αυτά. Δηλαδή 103 γλιτώσαμε, 130 φορτωθήκαμε. Είναι καλύτερα. Δεύτερον, ότι σε αντίθεση με το πρώτο μνημόνιο, τα λεφτά αυτά δεν τα παίρνουμε εμείς. Τα λεφτά αυτά πάνε σε ένα ταμείο που διαχειρίζονται αυτοί. Τρίτον, ήταν να δουν 30 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Γίνανε 50. Και δεν δώσαν 50 στις τράπεζες ή τα δίνουν. Ακόμα, και είναι πολύ σοβαρό αυτό, αυτή η επανακεφαλοποίηση δεν μας έχουν πει πώς θα γίνει. Όπερ σημαίνει ότι μας παίρνουν τις τράπεζες. Εγώ επισκέφθηκα προχθές την Εθνική Τράπεζα, εις ένδειξη εξαιρετικού ενδιαφέροντος για το τραπεζικό σύστημα. Για το τραπεζικό σύστημα δεν είπε ότι οι τραπεζίτες είναι ο κόσμος που έχει τις καταθέσεις, μας έχει πάρει τα δάνεια. Και εκεί διαπίστωσα ότι ο κίνδυνος να φύγουν οι τράπεζες από τα χέρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ξέρετε, για να προχωρήσει μια χώρα θέλει να έχει ή νομισματική πολιτική, να κόβει λεφτά, να διολυστέρει κτλ., ή δημοσιονομική. Ή τουλάχιστον τραπεζική. Αν μας φύγει το τραπεζικό σύστημα από τα χέρια μας, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας που θα διηγηθούμε. Οι τράπεζες τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά. Αλλά με μια προϋπόθεση. Ότι θα δεσμευτούν ότι αυτή η ρευστότητα μεταφερθεί στην αγορά. Θα δεσμευτούν ότι θα επεκταθεί ο χρόνος των δανείων στο διπλάσιο τουλάχιστον. Θα δεσμευτούν ότι οποιοδήποτε δάνειο πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό θα κοπεί κατά 30%. Αυτά αν δεν τα κάνουμε, τότε νομίζω ότι θα διηγηθούμε σε ένα μαρασμό. Πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση όλων των δανειοληπτών και των ομολογιούχων. Δηλαδή, για να προχωρήσει το τραπεζικό σύστημα, τώρα σας βάζω σε λίγο βαθιά, αλλά αν πάση περιπτώσει είναι υποχρέωση μου να το κάνω. Όταν πήραμε τα πρώτα λεφτά, το πρώτο μνημόνιο, στις τράπεζες υπήρχαν 270 δισεκατομμύρια. Τώρα που μιλάμε είναι 169 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά τα οποία είχαν δοθεί δεξιά-αριστερά σε επιχειρήσεις στεγαστικά, που θυμάστε μας παρακαλάγανε οι τράπεζες να πάρουμε δάνεια και μια μακαρονάδα μαζί, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουν ξαπλωθεί. Δεν μπορούν να τα ικανοποιήσουν. Λένε να δώσουν 50. Δείπουν άλλα 50. Δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν οι τράπεζες τη ρευστότητα. Αν δεν εξυπηρετεί η ρευστότητα, δεν προχωράμε σε τίποτα, σε κανένα έργο. Χρειάζεται μια εντελώς άλλη πολιτική. Εντελώς διαφορετική πολιτική. Η δικιά μου η πρόταση, που συμφωνεί με την πρόταση που άκουσα από τον οικονομολόγο που σας έλεγε τον μπιλίστα, είναι γρήγορη κινητικότητα των χρημάτων. Γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ θα έκανα αύξηση και όχι μείωση. Για να φέρω κινητικότητα στην αγορά. Τι εννοώ? Όταν εσύ ξεκινάς από το σπίτι σου με ένα πενηντάρικο και από το πρωί μέχρι το βράδυ το πενηντάρικο το πας βόλτα και το ξαναγυρίζεις το βράδυ σπίτι, εγώ έχασα σαν κράτος. Εάν δεν πάει να πάρεις μια τσίχλα, να πάρεις ένα πακέτο τσιγάρα, να πάει να πάρεις ένα πουκάμισο, να πάει να πάρεις κάτι, για να παίρνω εγώ τη συμμετοχή μου που τώρα είναι 23%, εγώ θα πτωχεύσω σαν κράτος. Τώρα τι κάνουμε? Όλοι αποδυσαυρίζουμε, ό,τι υπόλοιπο υπάρχει, τι φοβόμαστε, το υπόλοιπο, ό,τι να είναι, ρε παιδί μου, ό,τι να είναι. Δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Δεύτερον, ορμάει η φορολογία και παίρνει τα περισσότερα χρήματα, οπότε δεν υπάρχει κινητικότητα στην αγορά του χρήματος. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Είναι λάθος συνταγή. Θα την πολεμήσω μέχρι τέλος.
Κυρία Τράκα.
Θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά εσάς τον κόμμα που σας φέρνει οι δημοσιοποίησεις ακόμα και κρυφές των τελευταίων ημερών να μην μπαίνετε μαζί με την κυρία Μπακογιάννη στη Βουλή, ένα αυτό. Και το δεύτερο, βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο, αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση και νομίζω και αρκετών άλλων, ότι το μνημόνιο εφαρμόζεται μονομερό. Δηλαδή με ποια έννοια? Ότι αντί να γίνουν διαφορετικές αλλαγές στο κράτος, η φοροδιαφυγή και μάλιστα η Τρόικα αυτό είπε ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να μαζέψει τα χρήματα από τη φοροδιαφυγή. Βλέπουμε, ας πούμε, καθαριστικά λέει γυρίσαν επιστροφές σε επιχειρηματίες 200.000, 100.000, εκατομμύρια πίσω. Πώς ήρθανε και ένας φτωχός, ας πούμε, δεν μπαίνει πίσω στο εκαθαριστικό? Ότι εφαρμόζεται μονομερός με τη μείωση των μισθών. Και όπως είπατε και πριν, αν ο εργαζόμενος δεν έχει μισθό, τι θα πάει να δώσει στην αγορά?
Για το πρώτο σκέλος. Δεν ξέρω ποιες δημοσιοποιήσεις διαβάζετε εσείς, αλλά εμείς συλλαμβάνουμε υπόψη. Γιατί τα πράγματα είναι εξαιρετικά διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να δεχτώ το δικό σας. Και αυτό ζητώ και τη δικιά σας ψήφο, μήπως και δεν πω μέσα. Σκεφτείτε άσκηση εργασίας. Να μην είμαστε μέσα. Σκεφτείτε. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να με ψηφίσει και ο ίδιος ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος ή κάποιοι άλλοι, γιατί φοβούνται το αύριο χωρίς την παρουσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμανού. Και αν θα παρακολουθήσατε, ο κύριος Σαμαράς μιλάει για Τσίπρα, μιλάει για Καμένο, μιλάει για Χρυσή Αυγή, δεν μιλάει για μένα. Το ίδιο ο κύριος Βενιζέλος. Γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι η επόμενη μέρα χρειάζεται σοβαρότητα. Κάτι το οποίο είναι στα ουσιώδη, είναι ανεπαρκία δυστυχώς στον τόπο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα είμαστε μέσα και οι δυνάμεις μας θα είναι ψηλότερα από ό,τι ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Ποντάρω στο αίσθημα του ελληνικού λαού, που θα καταλάβει δεν πρέπει να ψηφίσει με θυμό αλλά με λογική. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, σας είπα. Ο πρωθυπουργός τι στοιχεία πρέπει να έχει σήμερα, εδώ που είμαστε, σε αυτό που περιγράψατε εσείς πριν από λίγο? Πρέπει πρώτα να ξέρει την Ευρώπη. Δεύτερον, πρέπει να τον ξέρει η Ευρώπη. Τρίτον, να έχει το θάρρος να λέει και ένα όχι σε κάποιες απαιτήσεις. Και τέταρτον, αν έχει λίγο μυαλό, δεν βλάπτει. Και νομίζω ότι αυτά περιορίζονται λίγο, άμα τα βάλει κανείς σε μια ζυγαριά. Το μνημόνιο εφαρμόζεται όπως εφαρμόζεται κάθε λεόντιο σχέσης. Σύμβαση. Ο ισχυρός αποφασίζει. Μην έχετε καμία ψευέστηση. Γιατί φτάσαμε στη αοριστία του Νοεμβρίου. Κάναμε εκλογές και τελειώνει η υπόθεση. Ναι, αλλά δεν μας δίναν τη δόση. Τη δόση μας την έδωσαν αφού έγινε η κυβέρνηση. Και τη δόση έπρεπε να την έχουμε πάρει 10 Σεπτεμβρίου. Και σας θυμίζω ότι την πήραμε 10 Δεκεμβρίου. Τι να πεις, πες θα δίνω. Αλλά μέχρι εκεί διαλυόμεθα. Εάν λοιπόν πηγαίναμε τότε σε εκλογές, που θα είχε καθαρίσει το πολιτικό τοπίο, θα είχε γίνει ο Σαμαράς πρωθυπουργός του πρώτου νεκροταφείου, ίσως και του δεύτερου. Αλλά εκεί, μέχρι εκεί. Δεν υπήρχε χώρα, δεν υπήρχε Ελλάδα. Τώρα λοιπόν, πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια στην Ελλάδα. Εσείς θα σκεφτείτε, είσαστε πολίτης, ενεργή πολίτης, μεσογράφος, εάν θα μπορέσει να γίνει δουλειά με κάποια από αυτά τα κόμματα τα οποία προβάλλονται αλλά και επιβάλλονται συνείδηση του ελληνικού λαού από εκείνους οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να αποσυντονίσουν την Ελλάδα.
Κύριε Ζορμπαλάς.
Κύριε Καζαφέρη, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχετε πει ότι το μνημόνιο νούμερο 1 ψήφισε συγκεκριμένο σημείο, το άρθρο 1, για συγκεκριμένους λόγους. Το πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, και αφού κάποιος διαβάσει με λεπτομέρειες το μνημόνιο 2, υπάρχει ένας βασικός πυρήνας στο μνημόνιο 2. Ξέρω από άρθρα, τοποθετήσεις, τι πρέπει να κάνουμε οι ημερομηνίες. Ο βασικός αυτός πυρήνας είναι, πέρα από την εσωτερική υποτίμηση, εκτιμώ, προσωπική μου άποψη, εκθεμελίωση όλων των εργασιακών σχέσεων, όλης της ασπίδας για τον απλό εργαζόμενο. Όποιος λοιπόν μελετήσει καλά αυτό το πολυστέρικο πράγμα, αυτό ως κεντρικό πυρήνα του άκρα του νεοφιλελευθερισμού, της αγοράς και του δούλου του, φαίνεται από πίσω. Αυτό κρύβεται πίσω από την κουλτούρα, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και λέμε τώρα, όλα καλά με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και τον κ. Χαρτζαφέρη, ο οποίος πραγματικά μιλάει για πατριωτισμό, μιλάει για σταθερότητα, για ομαλότητα, να διασωθεί η χώρα και τα υπόλοιπα. Όμως είχε ένα λησβερίστη με όλους αυτούς όπου πρεσβεύουν μια κατάσταση με τα μνημόνια. Μπορεί να είπατε, συμμετείχα εγώ με α, β, γ, δ να μην ισχύσουν στο δεύτερο μνημόνιο. Το έχετε πει ξεκάθαρο. Αλλά η γενική φιλοσοφία του δεύτερου μνημονίου, αυτό κρύβει πίσω από την κουρτίνα.
Και γι' αυτό
ο κόσμος λέει,
και γι' αυτό
πρέπει
έφυγα.
Να φύγω.
Και γι' αυτό έφυγα.
Πρέπει να προστατευτώ από το λαό.
Και γι' αυτό έφυγα. Τι πιο απλό, 4 υπουργούς είχα. Ποιο κόμμα δεν θέλει μέσα σε 4 χρόνια μπήκε στο κοινοβούλιο να κυβερνήσει. Είχα 4 υπουργούς. Θα μπορούσα να μέσα να κυβερνάω, να εξασφαλίζομαι και εσύ να με χειροκροτείς. Όχι. Είπα όχι. Με κόστος, γνωρίζοντας το κόστος. Γιατί βεβαίως η Τρόικα, αυτόν που σήκωσε κεφάλι, έπρεπε να τον περιποιηθεί δεόντως. Προσπάθησε. Το ταξίδι μου στη Μόσχα, ίσως δεν το εξήτασε, κύριε Ζορμπαλά, καλά. Όταν έφερε το Ρώσο εδώ, όταν του είπα να πάρει τον Ιόριο, να έρθει ο Στόλος εδώ για λόγους προστασίας κτλ. Οι Αμερικάνοι χάρηκαν πάρα πολύ, ε. Μπράβο, Καρατζαφέρη, που πάει να μας φέρει στη Μόσχα εδώ. Δεν ήξερα. Και μάλιστα όταν έχω περάσει όλα τα σχολεία τους. Θα μου κόψουν τα πόδια. Η λεβδιά ποια είναι. Είναι από την άλλη δεξιά, μαγιά. Ότι έχοντας απέναντι και την Τρόικα και τους Αμερικανούς, εγώ γύρισα το πράγμα. Αυτή είναι η μαγιά. Και δεν εξαφανίστηκα σαν τον Καραμαλή. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Κύριε Ζορμπαλά, είσαι ευθύς άνθρωπος. Εγώ αν ήθελα το Μάιο του 2010, θα μπορούσα να έχω πάρει 50 εκατομμύρια, να είμαι ήρωας στα μάτια σου, να τα έχω πιάσει και η χώρα να μην υπάρχει. Όπως τα λέω. Ο μεγάλος Χαρτζαφέρης, η Ελλάδα να έχει διαλυθεί και εγώ 50 στην Παντελώνα. 12 ήταν οι βουλευτές του Πασόκ που δεν το ψηφίζανε. 12. Εάν πήγαν λοιπόν εγώ στην Ουάσιον και έλεγα παιδιά ψηφίζω όχι, και ενεργοποιούνται τα CDS των 70 δισεκατομμυρίων, έπαιρναν την 50 ή όχι. Εγώ όμως είμαι πατριώτης και υπάρχω. Δίχως σκέφτη κέρατα. Για την πατρίδα και μόνο την πατρίδα. Σε εκείνο τον εφηδιασμό. Από τα λεφτά υπάρχουν, δεν θα πληρώσουμε τη δόση. Έφερα τον απλωτή υπουργό εξωτερικών, κύριε Ζορμπαλά, μεγάλη πετρελοπαραγωγού χώρα, στην Αθήνα. Του έκανα τραπέζι και του λέω: θέλω 10 εκατομμύρια για 10 χρόνια με 3%. Και μου λέει: το εξετάζει η χώρα μου. Τηλεφωνώ στο Μαξίμου, πηγαίνω στον Παπανδρέου, έχω την αγωνία να πάρουμε τα 10 και την ημέρα. Οπότε φεύγαμε από τα δεσμά του μνημονίου. Και μου λέει ο άνθρωπος, μόνο για κανό μου μίλησε, μίλησε για λεφτά και έφυγε. Εγώ το προσπάθησα. Επιβεβαιώθηκα στη σχέση με τη Ρωσία. Μας έδινε 25 ο Πούτιν. Και το είπε ο Ιβάν Σαββίδης, ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής της Δούμα και συνεργάτης. Δηλαδή, εφόσον είχε αποφασίσει ο κ. Παπανδρέου μια συγκεκριμένη πολιτική, που νομίζω αυτή η συγκεκριμένη πολιτική δεν ήταν δική του, αλλά ήταν his master voice, τα πράγματα μπαίναν σε εχθρικό κίνδυνο. Δεν μπορούσα να παίξω εγώ κορώνα γράμματα την Ελλάδα και σε άλλη μια φορά. Είχαν λόγο να ψηφίσω εγώ ναι. Τι κέρδισα εγώ από τον ναι. Τι κέρδισα. Κέρδισε όμως η Ελλάδα, ότι σήμερα υπάρχει. κουτσά στραβά και ανάποδα υπάρχει. Μας δίνει το περιθώριο σήμερα να σχεδιάσουμε κάτι άλλο. Σε αυτό που σχεδιάζει και τον Νότο. Εάν πέφτουμε σε 10 ημέρες, όπως επέμεναν αυτοί που είχαν παίξει 70 δισεκατομμύρια τα CDS, δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αυτό που είπα πριν δεν το πατυχε. Ο Καρατζαφέρης ουδέποτε έβλεπε σε την πατρίδα. Ποτέ. Τον εαυτό του, το κόμμα ίσως. Αλλά έχω να λέω στη συνείδησή μου ότι ποτέ δεν πρόδωσες, ποτέ δεν κουρόλευσες. Και γι' αυτό είμαι απέναντι εδώ στον Νικολάο. Και γι' αυτό μπορώ και περπατάω σε πλατείες που δεν μπουν οι άλλοι. Μάθατε τι έγινε στη Μεγαλόπολη. Μάθατε τι έγινε στο Λιοντάρι με τον βουλευτή του άλλου κόμματος. Έτσι. Εγώ λοιπόν κυκλοφορώ, πηγαίνω, κάθομαι και δεν με ενοχλεί κανείς. Γιατί όλοι ξέρουν ότι ο Καρατζαφέρης δεν έχει βλάψει την πατρίδα.
Κύριε Παπαϊλιού από την Αρκαδική.
Κύριε Πρόεδρε, να μπούμε στα πρακτικά πράγματα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση. Να κυβερνηθεί το κράτος. Όλοι γνωρίζουμε, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι η Ελλάδα έχει φτωχεύσει. Την ονομάζετε εσείς οι πολιτικοί ελεγχόμενοι χρεοκοπήλοι.
Τρίχες, πρόχευση είναι.
Τη Δευτέρα το πρωί όμως, εγώ θα παραμείνω στην πρότασή σας. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει συνεργασία με τον Νότο. Αλλά μετά από μια εβδομάδα από τη Δευτέρα, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 35, αν δεν κάνω λάθος, 35 δισεκατομμύρια. Οι υποχρεώσεις του κράτους μας σε μια εβδομάδα είναι εσάς, και σε 10 μέρες, 15 θα πάει 35. Εάν σε μια δεδομένη στιγμή μας πει η Τρόικα, η κυρία Μέρκελ, παιδιά, καλά είσαστε. Αφού αποφασίσατε έτσι, εμείς σταματάμε την σύμβαση που εσείς είχατε υπογράψει και είχατε αποδειχτεί. Τι θα κάνουμε για να εφαρμοστεί μια άλλη μέθοδος. Δεν χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος. Αυτή τη μεταβατική περίοδο πώς θα την περάσετε εσείς με την πρόταση που έχετε αυτή τη στιγμή.
Κύριε Παλιού, να σας θυμίσω τι είπε η Μέρκελ την ημέρα που υπέγραψε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Παπαδρέου. Μέσα εκεί, όταν ήμασταν, το βράδυ, μιλάμε για 8 ώρα εκεί μέσα, έτσι θα θυμάστε. Τους λέω, κύριε Πόκερ, ξέρετε, αυτοί ήταν ξένα παρά μόνο μονόπολοι που έπαιζαν δυο τους στη Βοστόνη, μέχρι εκεί ήταν. Λέω, η κυρία Μέρκελ έχει ζεύγος του 5 και παρασταίνεται έχει φουλ του άσου. Δεν πτωχεύουμε, δεν μας δίνουν το ευρώ. Δεν παρασκάρουμε, μου λέγανε. Δεν πτωχεύουμε, έχει εκλογές η Γαλλία, έχει η Γερμανία, έχει η Αμερική. Ξεχάστε το, έχουμε χρόνο μπροστά. Πάμε να δουλέψουμε άλλες ιδέες. Υπέγραψα. Και βγαίνει η Μέρκελ στην BBC και λέει: δεν μπορούσε να πτωχεύσει με τίποτα η Ελλάδα. Δεν μπορούσε η Ελλάδα να βγει ποτέ από το ευρώ. Μέρκελ, όχι σε μένα δηλώσει, στο BBC. Δεν πτωχεύει η χώρα. Με αυτό το μαστίγιο θα μας πηγαίνουν τρέχοντας δεκαετίες ολόκληρες. Δεκαετίες ολόκληρες. Δεν είναι δυνατόν.
Πιστεύετε ότι θα μας πούνε το OK και θα
όχι του λαός, του Νότου. Όλος ο κόλος. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παλιόπουλο, να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. 3 Φεβρουαρίου. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Με παίρνει κορυφαίος επίτροπος. Φίλος δηλαδή. Όπως είμαστε μαζί, ξέρω εγώ. Εγώ αντιπρόεδρος μιας ομάδας, κάθε φορά που πήγαινα στα Στρασβούργο και Βρυξέλλες, δεξίωση οι ίδιοι άνθρωποι. Οι επίτροποι, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι. Οι ίδιοι είμαστε. Όταν λοιπόν είσαι από 4 χρόνια, έχει γίνει ένα. Και μου λέει: έχει υπόφαση, μα κατήργησε. Δεν παίρνω απόφαση ούτε Βρυξέλλες, ούτε το Στρασβούργο. Κάντε κάτι εσείς στο Νότο. Και από το Νότο η Ελλάδα. Και από την Ελλάδα εγώ ξαφνικά. Μου λέει: κοίταξε Γιώργο, κάνε αυτά που τα οποία έκανε με το Ευρωσύνταγμα. Και την άλλη μέρα μου στέλνει το Γενικό Διευθυντή. Στο Χίλτον. Και μου λέει: έχουμε καταργηθεί. Οι αποφάσεις παίρνονται σε ένα πύργο έξω από το Βερολίνο. Θυμίζω τα πράγματα, κύριε Παλιού. Ολλανδία, Φιλανδία, Αυστρία και σκάτος και το Λουξεμβούργο. Είναι η εποχή που αλλάζει απότομα πολιτική ο κύριος Γιούνκερ. Αυτό και αυτό. Ανεβαίνω Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα που είχα να κόψω τη Βασιλόπιτα και λέω τα εξής. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Για αυτό που σου αποκαλύπτω και που σημαίνει φεύγω από την κυβέρνηση, θα μου γίνουν τα εξής πράγματα. Θα μου πάρουν βουλευτές. Θα μου στήσουν μαϊμού δημοσκοπήσεις, θα χτυπήσουν τα μέσα ενημέρωσης, τα περιγράφω. Αυτά πριν γίνουν μια εβδομάδα. Και ύστερα από μια εβδομάδα γίνω όπως τα είπα. Πήρανε δύο βουλευτές δικίους μου, με τον τρόπο που τους πήρανε, τα ξέρουμε, την γνωστή μέθοδο, γραφίδες και μικρόφωνα τα οποία με φάνηζαν ξαφνικά γύρισαν όλα απέναντί μου. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να περιγράψω ποια είναι. Και το γραφείο αυτό που είχε εδώ η Τρόικα των δημοσίων σχέσεων έπιασε όλες αυτές τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και μου λέει δύο καρατζαφέρες. Εγώ δεν έβλεπα, δεν ήξερα. Έφτασε κάποια στιγμή ένας ο οποίος επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθηγητής, να μας δώσει 0,5. 0,5 είναι, πώς το λένε, τι να σας πω τώρα. Μόνο τα πρόσωπα της νομαρχιακής που έχω σε καθένα. Δηλαδή ένα πόλεμο, τον ήξερα. Τώρα δεν ήξερα ο Αμερικάνος θα με βγάλει από τη μέση όπως έβγαλε τον Καραμαλή. Έχω περάσει και το ένα σχολείο και το άλλο σχολείο, όλα τα σχολεία τα έχω περάσει τα δικά τους. Ξέρω όμως τα αντίμετρα που αυτοί μου δίδαξαν και τους το γύρισα. Και τι έγινε τώρα. Αυτοί οι οποίοι οι ίδιοι ήθελαν να με βγάλουν από το παιχνίδι τον Φεβράριο, τελειώσαμε. Οι ίδιοι τώρα λένε αμάν, αν δεν πει ο Καρατσαφές, τι κάνουν την Κυριακή το βράδυ. Οι ίδιοι. Εξού και άνοιξαν πάλι τα κανάλια. Και το λέω αυτό με την εμπειρία που έχω ότι ήξερα να αντιμετωπίσω το θέμα. Ο Καραμαλής πήγε στη Ραφίνα, φοβήθηκε. Τώρα θα τον κάνουν την Κυριακή το βράδυ, βέβαια, έξω από το. Κάπου εκεί. Λοιπόν.
Ο κύριος Δευτελής εξ Αθηνών κουρτίνιο στην καταγωγή.
Όχι, δεν μπορεί, δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι μόνο δημοσιογράφος.
Πρόεδρε, εγώ κρύβω πάντα τη μυστικά από σας. Ξέρετε πολύ καλά. 2003, 6 μήνες στο Αντένα Τανδανία. Κάνω τον Αττικό τύπο, πάντοτε εγώ σας κάνω.
Άρα λοιπόν, νομιμοποιείται, νομίζω να μιλήσει. Ωραία, για να μην ακυρώσω κανέναν.
Κύριε Πρόεδρε, σας ακολούθησα από την Αθήνα, όπως ξέρετε, ο αγώνας τύπου ήταν πολύ σκληρός. Για ένα συναισθηματικό λόγο, ένα πατριωτικό λόγο, ένα θρησκευτικό λόγο, ήθελα να ζήσω την καρδιά σας να χτυπάει σε τούτα εδώ τα δοξασμένα και άγια μέρη. Στην Αρκαδία, στην Τριπολίτσα. Στην καρδιά της Πελοποννήσου. Το ερώτημά μου είναι. Έχετε δηλώσει αυτά που έχετε δηλώσει. Έχετε πληρώσει άδικα αυτά που έχετε πληρώσει. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί τη Δευτέρα το πρωί. Εάν καταλήξει το πράγμα να έρθει έτσι, ώστε όποιος πάρει την εντολή, φτάσει και σε εσάς για συνεργασία, προχωρήσει και στον Καμένο για συνεργασία, προχωρήσει και στην Παπογιάννη αν μπει για συνεργασία, και ας πούμε τι, βγαίνουν τα βουκιά και σταματάει το πράγμα εκεί. Έχετε δηλώσει ότι με τον Σαμαρά και με τον Γεώργιο Παπανδρέου,
το Βενιζέλο,
με γνωστούς λόγους και με τον Βενιζέλο το σημείο, δεν θα συνεργαστείτε. Απ' την άλλη μεριά, η άλλη εντολή επιστρέψει στον Πρόεδρο, θα δοθεί στο δεύτερο κόμμα, όπως φαίνεται, το Πασόκ. Αυτό στα πλευρά του έχει έτοιμους συμμάχους να έχουμε ενδεχομένως, πιθανότητες είναι λίγες, ενδεχομένως μια κυβέρνηση, πώς να την πούμε, social αριστεροκομμουνιστική.
Κύριε Ζευχηλή, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει αυτό. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Όχι, με Σαμαρά και Βενιζέλο δεν πάω, γιατί έχουν δεσμευτεί. Δεν πάω με Σαμαρά και Βενιζέλο από τη στιγμή που βάλαν την υπογραφή στην επιστολή Λαγκάρτ. Είναι σαν να αφήνω το λεωφορείο σε ένα που έχει δέσει τα χέρια του Πιστάγκωνα. Δεν γίνεται. Από εκεί πέρα όμως, 300 θα είμαστε εκεί μέσα. Όλο και θα βρεθεί κάποιος. Θα βρεθεί κάποιος. Πώς είπατε. Ναι, θα πάμε ακόμα, ξέρω. Μαζί με τον Καμένο και, και την Παπαρίγα.
Κύριο Κουμπέλη, παραδείγματος χάρη.
Γιατί να πω σε ονόματα σήμερα και δεν περιμένω την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ. Όχι, την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ έχουμε να πούμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εντάξει.
Είναι λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Θέλω να μου πείτε με πολύ λίγα λόγια ουσιαστικά γιατί πρέπει να ψηφίσει λαός. Θέλω να μου πείτε δηλαδή ναι, όχι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει. Γιατί πρέπει εσείς, είστε καλός και γιατί όχι. Γιατί μόλις εχθές η Τυμπακογιάννη είπε ότι οι Ρώσοι και η Κίνα δεν ήταν ελπίδα και δεν θα έκαναν λεφτά. Εσείς μας λέτε σήμερα ότι εγώ τους έφερα λεφτά. Δηλαδή όλα αυτά μας έχουν τρελάνει.
Να σας θυμίσω ότι η κυρία Μπακογιάννη ήταν η πρώτη και μοναδική υπουργός εξωτερικών που είχε δεχτεί την αντιπυραυλική ζώνη γύρω από τη Μόσχα των Ισουάσκητων. Έτσι. Μιλάμε για ανεξάρτητους πολιτικούς. Λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένα φυλάδιο. Ή θα το διαβάσετε ή θα το διαβάσω.
Όχι, είδατε λοιπόν, κάνετε το ίδιο λάθος. Ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος, πολύ απομένος.
Ναι, όχι, μου θέσατε ένα ερώτημα. Ναι. Δεν θα σας απαντήσω.
Όχι τον Καρατζαφέρη για αυτό το λόγο και ναι τον Καρατζαφέρη για αυτό το λόγο.
Μπράβο. Αυτό λέω, αυτό σας λέω.
Αυτό σας λέω. Δεν έκανε σαν φυλάδιο, γιατί εγώ το διάβασα, αλλά ο Αγρότης και ο...
Μα μου είπατε να απαντήσω, δεν θέλετε να απαντήσω. Πρώτον, έχω βάλει την Ελλάδα πάνω από το κόμμα μου. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Βλέπει όταν οι άλλοι αθλητισμού τη συμφέρει ένωση και υπερασπίζει τη θέση του. Πάρα πολλέ, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Λέω κάτι και βγαίνει μετά από 15 χρόνια. Να σα θυμίσω ότι αυτό που ζούμε σήμερα το είχα πει 27 Ιανουαρίου του 2000. Ακριβώς. Όταν μίλαγα για ΟΣ, οι άλλοι μου λέγανε τι είναι αυτό. Σα θυμίζω την ερώτηση του Πρωθυπουργού που ήταν ο Καραμαλής και λέω ΟΣ και ρώτησε το Βαλινάκι τι λέει. Δεν ήξερε καν τι είναι ΟΣ, ο Πρωθυπουργός. Άρα ήξερα, μίλαγα για ερωτικό πλούτο. Τώρα τον ανακαλύψαν τον ερωτικό πλούτο. Δεν είναι αγκυλωμένο και δογματικό, αλλά διαλεκτικό και αποφασιστικό. Εδώ ακόμα αγκυλωμένο. Μπα παπαρίγα, μπουπ στο ντουβάρι. Δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, ξέρει να μιλάει και τα πτυχήματα είναι αποστομωτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος δρύτας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2006. Θέλετε έναν αρχηγό ή πρωθυπουργό που να μην ξέρει να μιλάει. Ήμουνα ο μόνος Έλληνας σε όλα αυτά τα χρόνια που βγήκε πρώτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλώντας ελληνική και όχι αγγλικά και γαλλικά. Αυτό σημαίνει, αν μη τι άλλο, ότι κάποια πράγματα τα αντέχει. Πώς? Λοιπόν. Και θα φύγω έξω από το φυλάδιο. Ξέρετε γιατί θέλω να με ψηφίσετε? Γιατί είμαι ο μόνος νοικοκύρης από όλους. Πολύ απλά. Δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ στο κράτος από το κόμμα μου. Ούτε ένα ευρώ. 250 εκατομμύρια Πασό και Νέα Δημοκρατία, εις βάρος αγροτικής ΥΠΗ από το χέρι και τα άλλα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, κάτι λιγότερο. Εγώ μηδέν. Όχι μόνο μηδέν. Αλλά πήρα ένα εκατομμύριο το οποίο μπορούσα να το έχω στο ταμείο, να το κλεπτοκοιτάζω, να το κάνω αφίσες και αυτοκίνητα και το πέστρεψα στο κράτος και να πάει στο ταμείο της φτώχειας. Άλλο θέμα ότι αυτοί το εξαφανίσανε. Μετά υποκατάστησα το κράτος. Έχει κάνει 42 ανδριάντες ο Γκουέσκι στη χώρα του. Και πας στην Εθνική Οδό επάνω στη Μακεδονία μας και δεν υπάρχει κανένας. Και παρήγγειλα με τον καθηγητή Παλαιολόγο το ίδιο ακριβώς άγαλμα της Αλεξάνδρειας και το έφερα εδώ. Τα λεφτά μου. Συνεχεία, πάω σε ένα ιατρείο το Δεκέμβριο. Είναι άλλη αντίληψη και θα το εξηγήσω τι είναι αυτή η αντίληψη και σε ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Και μου λέει ένα παιδί, κλαίει, 25-26 ετών έκλαιγε. Μου λέει, κύριε πρόεδρε, πεινάμε, αλλά και ξεφύλα. Ποια ξεφύλα, η μάνα έπαθε μια κρίση κουλικοδίτη και ενώσαμε τα τραπέζια του καφενείου και την εξέτασε εκεί ο αγροτικός. Μου λέει, έχουμε ένα ιατρείο, μου λέει, τη μάνα μου. Για φαντάζομαι το παιδί τις μάτους σηκώνονται εκεί με στο καφενείο να την εξετάσουν. Ψάχνουν τις μαρδανίες του Υπουργείου Υγείας, παιδιά, ένα ιατρείο. Δεν πάμε, είναι ορεινιέβεια. Είναι... Όχι, μου λένε. Παίρνω την ύφη μου, η οποία είναι αρχιτέκτον, το σχεδιάζω, το φτιάχνω, το βάζω γερνό και το πάω μόνος μου. Από την τσέπη μου. 25.000. Όταν πήγα, ξέρετε πώς έκλειγε ο κόσμος. Γιατί, για ένα ιατρείο. Για ένα ιατρείο στην ξεχασμένη Ελλάδα, για ένα ιατρείο. Μην εξετάζουν τη μάνα και τον πατέρα τους στο τραπέζι του καφενείου. Κάθε χρόνο, χρόνια όχι τώρα, μοιράζω σε όποιον δεν έχει να φάει το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα πρέποντα. Εφέτος, επειδή ανάγκη μεγάλη, έκανα το κοινωνικό παντοπολείο. Εχθές η Real News του Χατζηνικολάου, που είναι σοβαρός άνθρωπος, απεκάλυψε 50 τόνους λάδι, 10 τόνους κρέα, 25 τόνους ρύζι, αλεύρι, μακαρόνια. Για τον κόσμο. Είναι δουλειά μου εμένα να ταΐζω τον ανήμπορο συμπολίτη. Του κράτους είναι. Έτσι εξοπλίσα εγώ τα χρήματα. Είμαι, κυρία συνάδελφε, ο μόνος, ούτε η κυρία Παπαρίγα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν έχει πάρει αυτοκίνητο από το κράτος. Ενώ ο νεότευτος τελευταία για 10 ημέρες ζήτησε θωρακισμένη Mercedes. Αντίληψη. Αλλά θα σου πω κάτι. Είμαι από την Αρκαδία και με ξέρουν όλοι. Είμαι γιος Ανοπόλη. Ο πατέρας μου ήταν πρωθυπουργός, δεν ήταν μεγαλογιατρός, ήταν άκτορα. Έβγαλα το γυμνάσιο του Φαλήρου. Δεν πήγα στα κολέγια τα Αμερικάνικα και στη Βοστόνη. Έγινα βουλευτής ηλικία 46 ετών. Δεν έγινα 26. 26 επέλεγε χθες ο Σαμαράς ο Ζάπιο, ότι 26 ετών το 70 είναι βουλευτής. Πότε δούλεψε? Μία ημέρα. Πείτε μου μία ημέρα. Εσείς από την καταγραφή που έχετε, έχετε ματώσει, έχετε ιδρώσει, έχετε δακρύσει, έχετε μάθει, σας έχουν κοροϊδέψει, αλλά ξέρετε τη ζωή. Αυτοί δεν την ξέρουν τη ζωή. Πώς θα ξέρει κανείς τον πόνο, να κοιμάσαι ανηστικός, να μην έχεις ενίκιο, να μπας ζεις. Εγώ το ζήσα και απέδειξα ότι από τις σούστες που ερχόταν εκεί, ετάιζε τα ζώα ο πατέρας μου, μπορούσα και κάνω ένα κέντρο τύπου, μεγάλο. Και έχω φτιάξει ένα πανευρωπαϊκό όνομα, μόνος μου. Άρα λοιπόν, το όνειρο που έκανα για τον εαυτό μου, μπορώ να το κάνω για την Ελλάδα. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τι κάνανε? Φτωχεύσαν τα κόμματά τους. Θα κάνουν καλά την Ελλάδα? Μπορώ, δεν μπορούν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τους λέω, ελάτε στο debate και ντρέπονται, φεύγουν. Φεύγουν. Και διευκολύνει τον κύριο Σαμαρά, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, φοβάται, δεν είναι κακό. Και είπα και μια ιστορία, και τη λέω και σε εσάς, γιατί υπάρχει σε άλλες πόλεις. Το 1972, μετά το Πολυτεχνείο, όταν με έπιασαν στο ΕΑΤΕΣΑ και θα αποκαλύψω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου, γιατί είμαι στην έτειρά μου. Μου λένε, κοίταξε, στην πρώτη καρπαζιά ο καθηγητής Τάδε, έχει πεθάνει, συνδεματολόγος, λάλησε και μίλησε. Πρόσεξε. Εγώ δεν κράτησα κακία στον καθηγητή. Τόσο άντεχε. Εσύ αντέχεις τον πονόδοντο, αυτός δεν έχει τον πονόδοντο. Δεν φταίει σε τίποτα. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα καταλαβαίνω σε εμάς, φοβάται. Δεν είναι κακό, φοβάται. Υπάρχουν άλλοι που δεν φοβόνται. Αυτός φοβάται. Του λέω λοιπόν του Σαμαρά, εφόσον φοβάσαι εσύ, αλλά πριν είναι μερθεί ο ελληνικός λαός, ας στείλουμε τους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων επικρατείας σε ένα debate. Ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Σπύρος Δήμας, ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Μόλις λέω Κίρτσος. Φταίω εγώ λοιπόν που έκανα εγώ την καλή επιλογή, ενώ αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια επιλογή? Και κλείνω. Αυτός λοιπόν που ήρθε στις 12 το βράδυ στο σπίτι μου, ακούστε το κύριε Στάλαφε, είναι συγκινητικό. Πυροβολώντας, η τρύπηση είναι ακόμα στο σπίτι μου. Ο γιος μου Γιάννης, πρόωρος, μόλις έχω πάρει από το μευτήριο, γιατί ήταν σαν αποβολή, εξούγανε για την εκκλησία και τον είχα πάρει μέρα στο σπίτι μου. Με πιάνει και με πηγαίνει στο ΙΑΤΕΣΑ, με πιάνει και με ΙΑΤΕΣΑ, ήρθε πριν από ένα εξάμεινο στο γραφείο, ο ίδιος, και μου είχα ανάγκη, βρε μου παίρνεις ένα δάνειο. Πεθαίνω. Και πήρα τηλέφωνο και εγγυήθηκα να πάρει 5.000 δάνειο που είχε αυτός ο οποίος με συνέλαβε. Αυτό δείχνει, αν θέλεις, ένα άλλο τρόπο σκέψεως. Επειδή λοιπόν ξέρω τι κουβαλάω μέσα μου και επειδή διάλεξα τυχαία το ορθόδοξος για το κόμμα μου, πιστεύω ότι κάνω για πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.